Svar rannsvari háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir.
Já, frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir fyrirspurnina. Til að halda því til haga þá taldi ég rétt að lesa hér upphátt grein Indriða á Þorlákssonar af því að hún er mjög merkileg merkilegt innlegg í alla þessa umræðu hvort sem er umræðuna rétt núna eða umræðuna veiðigjöld og bara okkar sjávarútvegsstefnu í heild sinni. Það sem að hann er að gagnrýna í sinni grein er að það er ekkert fjallað þetta, það er engin rök fyrir þessu í greinagerðinni. Það er ekki engin rök, það er engin fræðileg rök á bakvið það er upphrópanir sem að hafa verið bæði hér í þingsal hjá háttvirtum stjórnarþingmönnum og svo sem fleirum og má sjá í frumvarpinu nýjanast að það er ekki rök fyrir þeim upphrópunum að byggðir landsins fara á hliðina eða að útgerðarfyrirtæki af öllum stærðum séu á slíkt vondum stað að þau þurfi að fá þessa fyrirgjöf frá stjórnvöldum. Af því að þetta er fyrirgjöf, það er verið að lækka verulega veiðigjöldin, verulega. Við erum að tala að ef að þetta væri í einhverju eðlulegu horfi þá væru veiðigjöldin mun hærri og ég held að það sé allir sammála það að það sé skrítið að við sem þjóð seljum fiskin okkar töluvert undir markaðsverði. Og þá aðeins að tillögum þeim sem að við höfum talað fyrir hérna, í fyrsta lagi viljum við vísa málinu frá, einfaldlega til þess að við getum tekið þessa umræðu, til þess að við getum fengið rökin, fagleg rök, ekki bara upprópana rök eins og hafa komið hérna frá háttvirtum stjórna þingmönnum að allt leggist á hliðina. En svo má líka velta fyrir sér framhaldinu, en kem inn á það í setni ræðu.
Þá veitir